Լուրեր, Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ժիրայր Ոսկանյանը։ Մայիս թողարկմանը լսեք, Հայաստանում է Իրանի առաջին փոխնախագահը, գյուղացիները փակել էին Արմավիր Երևան ճանապարհը, պահանջում են մթերել բերքը։ 2016-ին Եվրամիությունը Հայաստանի մասնավոր հատվածի կայուն զարգացման մի շարք ծրագրեր է իրականացնելու։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրավերով այսօր երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի առաջին տեղակալ Էսհախ Ջահանգիրին։ Կառավարության շենքում մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետի և Իրանի նախագահի առաջին տեղակալի առանձնազրույցը, ապա պատվիրակություններին լայնված կազմով հանդիպումն է լինելու, որից հետո Հովիկ Աբրահամյանը և Էսհախ Ջահանգիրին հանդես են գալու լրատվամիջոցների համար հայտարարությամբ։ Արմավիրի մարզի գյուղերի բնակիչները այսօր փակել էին Արմավիր Երևան մայրուղին, բողոքելով բերքի մթերման խնդրի դեմ։ Գյուղացիների խոսքով չի մթերվում ոչ միայն խաղողի, այլև լոլիկի և սմբուկի բերքը, ինչի պատճառով իրենք չեն կարողանում վճարել բանկերից վերցրած վարկերը։ Նրանք նշում են, որ արդեն աղբն են թափել 140 տոննա բերք։ Գյուղացիները նաև հայտարարել են, որ այս տարի նույնիսկ խնդիրներ կան բերքը Վրաստան արտահանելու հարցում։ Արմավիրի մարզպետն էլ առաջարկել է, որ բանկերի կառավարիչներին հրավիրեն և միասին լուծում գտնեն։ Խաղողի մթերման գործընթացում առաջացած դժվարությունների հիմնական պատճառն էլ հունվար-օգոստոսին գինու 42, իսկ կոնյակի 50% արտահանման ծավալների կրճատումն է։ Արմենպրեսի հետ զրույցում նման դիտարկում է արել գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալը։ Գառնիկ Պետրոսյանը ասել է, որ մինչև հոկտեմբերի 25-ը խաղողի մթերման գործընթացը արդեն իսկ ավարտվելու է։ Եվրոպական միությունը Հայաստանում սկսում է մասնավոր հատվածի կայուն զարգացման ուղղված ծրագիրը։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության միջազգային համագործակցության պատասխանատու Լյուդվիգ Չեխանովսկին հայտարարել է, որ աշխատելու են նաև իշխանությունների հետ ՓՄԶ-ների քաղաքականության իրականացման ոլորտում։ Եվրոպական միության ներկայացուցիչը նշել է, որ եվրոպական ընկերություններ կան, որոնք կարող են ներդրումներ անել այս կամ այն մասնավոր ընկերությունում, բայց կարևոր է, որ կառավարությունը բարելավի բիզնես միջավայրը։ Թեև վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը 2015 թվականի կեսերին նույն տարվա համար կանխատեսել էր -1.5% տնտեսական աճ, սակայն պատրաստվում է վերանայել կանխատեսումը և կրկին հետազոտել մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ Հայաստանում վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի գրասենյակի ղեկավարը ասել է, որ ամենայն հավանականությամբ Հայաստանի համար կկանխատեսվի 1-3% տնտեսական աճ։ Մարկ Դևիսը նշել է, որ տարածաշրջանային սթրեսները ազդում են նաև Հայաստանի վրա։ Շփման գծում հոկտեմբերի 13-ին և լույս 14-ի գիշերը Ադրբեջանը հրադադարը խախտել է 120 անգամ, կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, նաև ականանետեր ու նռնականետեր։ Ադրբեջանական կողմը հայդիրքապաների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 2000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակը վերահսկում է իրադրությունը։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը աուդիո-ձայնագրություն է տարածել, որում կոչ է անում սրբազան պատերազմ սկսել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների դեմ։ Ռուսական և արևմտյան ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ ձայնագրության մեջ ռուսական ու ամերիկյան զինված ուժերին, որոնք պայքարում են իսլամական պետության դեմ, խաչակիրներ են անվանում։ Սիրիական բանակը և Իրանի ու Լիբանանյան Հզբոլա շարժման կոալիցիան Հալեպում գրոհայինների վրա զանգվածային հարձակման են պատրաստվում։ Այս մասին գրում է Reuters գործակալությունը։ Հարձակումը իրականացնելու են այն մարտիկները, ովքեր մեկ շաբաթ առաջ մասնակցել են սիրիական համաշրջանում ապստամբների հետ բախումներին։ Լրատվամիջոցը հայտնում է, որ հարձակմանը մասնակցելու համար հազարավոր զինվորներ են ժամանել Իրանից, նախագահ Բաշար ալ-Ասադին աջակցություն տրամադրելու համար։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։
Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում լրատվական վերլուծական ծրագրի հիմնական թողարկումն է այսօր եթերում։ Եվրոպական միությունը և Հայաստանը սկսում են նոր մաքուրեջից, ինչ սպասել նոր բանակցություններից։ Ինչ հնարավորություններ ունեն լրատվամիջոցները արտաքին թեմաների լուսաբանման համար և որքան են կարևորում դրանք։ Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետևանքների վերացման մասին Երևանում խոսում է թուրք գրող Քեմալ Յալղչը։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Եվրամիությունը եւ Հայաստանը սկսում են բանակցություններ նոր իրավական հիմքի վրա համաձայնագիր ստորագրելու ուղղությամբ։ Եվրահանձնաժողովը անդամ պետություններից ստացել է Հայաստանի հետ բանակցություններ վարելու մանդատը։ Ասոցիացիան համաձայնագրից հրաժարվելուց հետո սա ազդարարում է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման նոր փուլը։ Ինչ ակնկալիքներ կարող են լինել այդ նոր բանակցություններից եւ որքանով Հայաստանին կհաջողվի Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելուց հետո հարաբերություններ զարգացնել Եվրամիության հետ։ Թեմայի շուրջ փորձագետների դիտարկումը Կումները Տիգրան Խաչատրյանի անդրադարձում։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց հետո Եվրամիության հետ Հայաստանի գործակցությունը կզարգանա գերազանցապես քաղաքական եւ հումանիտար ոլորտներում։ Իսկ տնտեսական ոլորտում կխորանա այնքանով, որքանով չի հակասի ԵՏՄ-ի արչեվ Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին։ Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի հետ զրույցում նման տեսակետ հայտնեց քաղաքագետ Նարեկ Գալստյանը, նկատելով, որ Հայաստանն իրականում կապող կամուրջ չի լինի ԵՏՄ-ի ու Եվրամիության միջև, այլ պարզապես կշարունակի օգտվել այն հնարավորություններից, որ մինչ այդ ընձեռվում էր։
GSP Plus համակարգով Հայաստանը արդեն իսկ ստացել էր արտոնյալ գործընկերոջ կարգավիճակ Եվրոպական միության համար, եւ Հայաստանը բավական մեծ ապրանքատեսակներ կարելի էր, հնարավորություն կար, իրավունք կար արտահանել Եվրոպական միության։ Մյուս ոլորտներում ես կարծում եմ, որ իհարկե բարեփոխումներ կշեշտադրվեն համագործակցության շրջանակում, այլ նաեւ երկտնտեսական ենթակառուցվածքների բարեփոխումների, բայց գլոբալ առումով խորը տնտեսական համագործակցություն չեմ ենթադրում, այնքանով որքանով Հայաստանը ուզած թե չուզած լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, առավելապես տնտեսություն ուղղորդելու է Եվրասիական շուկայի, այլ ոչ թե Եվրոպական միության շուկայի ուղղությամբ։ Հայաստանը իրավականորեն ստանձնել է պարտավորություններ ԵԱՏՄ շրջանակներում, որոնք այս պահին գերակայեն ԵՄ-ի հետ համագործակցության համեմատությամբ։
Երբ Հայաստանը հրաժարվեց ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը և Ռուսաստանի հետ հակասությունների պատճառով սկսվեց ուկրաինական ճգնաժամը, բոլորի համար պարզ դարձավ, որ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրն ունեցել է բազում թերություններ։ Հնչեցին հայտարարություններ, որ անհրաժեշտ է վերանայել Եվրամիության արևելյան քաղաքականությունը և յուրաքանչյուր պետության հետ կառուցել առանձին հարաբերություններ, հաշվի առնելով վերջիններիս հնարավորություններն ու շահերը։ Նարեկ Գալստյանի դիտարկմամբ Եվրամիությունում սկսում են ավելի իրատեսական քաղաքականություն վարել։
Կոնկրետ արևելյան գործընկերության շրջանակներում սկսել է գլուխ բարձրացնել պրագմատիզմը, այսինքն եթե նախորդած շրջանը կարելի էր համարել ինչ-որ ռոմանտիզմի ժամանակաշրջան, նա Եվրոպական միության մեջ հասկանում են, որ արևելյան քաղաքականությունը վերակառուցման և վերաիմաստավորման կարիք ունի, և այնտեղ պետք է կիրառվի դիֆերենցված, տարբերակված մոտեցում ամեն մեկին ըստ իր կարիքների, արողությունների։ Նախկինում փորձում էին մի արշինով բոլորին չափել, ինչը տեսանք, որ ռոմանտիկ շատ ընդհանրական մոտեցում էր և իրականության մեջ լուրջ խնդիրներ էր հանգեցնում։ Իրենց ամեն դեպքում անհրաժեշտ է պահպանել այդ ձևաչափը, սա ստրատեգիական նշանակություն իրենց համար, և նրանք կգնան ընդառաջ ստեղծված իրողություններին։
Իսկ ազգային ժողովի պատգամավոր քաղաքագետ Կարեն Բեկարյանն ակնկալում է, որ Հայաստանի ու Եվրամիության միջև բանակցությունների արդյունքում կստորագրվի համապարփակ համաձայնագիր, որը կներառի նաև տնտեսական բաղադրիչը։
Սա մեր համար բավականին կարևոր է, որովհետև ասոցիացիայի նախաստորագրման հնարավորության մասին խոսելուց հետո և մեր եվրասիական տնտեսական միությունը գործելուց հետո պրոցեսները ինչ-որ անորոշության էլեմենտներ էին ցույց տալի։ Չի կարող լինել իրավիճակ, որ Եվրոպական ուղղությունը Եվրոպական կողմը դուժի և բնականաբար այնտեղ նոր զարգացումներ պետք է սպասել, այդ թվում պայմանագրային։ Հիմա սա եկավ այդ ամենը լրացնելու։ Միակ խնդիրը նաեա, որ դա արագ լինի։ Հիմա տեսնենք, որովհետև ժամկետների մասին դեռ չկա խոսակցություն, կար միայն ստարտը պիտի լինի այս տարվա մեջ, բայց ընդհանրապես որ բանակցություններն էլ բավական դինամիկ լինեն և արագ բերեն հասցնեն հաստատքի, իհարկե բոլորիս համար շատ շահեկան վիճակ կլինի։
Հայաստանի իշխանությունները մշտապես հայտարարում էին, որ չեն ցանկանում միմյանց հակադրել Եվրոպական ու Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացները, կողմնակից են դրանք համադրելուն, ինչն էլ անվանում էին ԵՎԵՎ-ի քաղաքականություն։ Արդյոք Հայաստանին հաջողվում է կյանքի կոչել այդ ԵՎԵՎ-ի քաղաքականությունը։
Մենք ԵՎԵՎ-ի քաղաքականության այդ պրակտիկ դրսևորումը արդեն կյանքի կոչված։ Կունենանք հենց կստորագրվի և կվավերացվի այս նոր իրավապայմանագրային հենքը, որի հետ կապված բանակցությունը պետք է սկսվեն։
Սակայն Նարեկ Գալստյանի գնահատմամբ ԵՎԵՎ-ի քաղաքականությունն այսօր իմիտացիա է, քանի որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց հետո Հայաստանը չի կարող նույն մակարդակի հավասարազոր հարաբերություններ կառուցել Եվրամիության հետ։
Իմ գնահատմամբ դա իմիտացիա է, դա չի կարող ԵՎԵՎ-ի լինել։ ԵՎԵՎ-ը լինում է երկու համանման, միևնույն հարթության վրա գտնվող ոլորտների միջև։ միջև։ Մենք իհարկե կարող ենք հիմա համագործակցել մեկի հետ տնտեսական ոլորտում, մյուսի հետ քաղաքական ոլորտում, բայց դա եւ չի։ Մեր դեպքում ԵԱՏՄ շրջանակներում ինտեգրացիան, տնտեսական ինտեգրացիան հնարավոր չէ համադրել ԵՄ-ի հետ մեր տնտեսական համագործակցության հետ։ ԵՄ-ի հետ համագործակցությունը տնտեսական ոլորտում մշտապես լինելու է երկրորդական, երրորդական նշանակության, որովհետեւ այսպես թե այնպես լինելով տնտեսական ինչ-որ բլոկի անդամ, պետությունը պարտավոր է առաջնահերթ նշանակություն տալ այդ բլոկի շրջանակներում կիրառվող նորմերին։
Այսպիսով Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների զարգացումը այսուհետև տեղի է ունենալու բոլորովին նոր պայմաններում, երբ պետք է հաշվի առնվեն Եվրասիական միության և Ռուսաստանի շահերը, Հայաստանից տանձնած նոր միջազգային պարտավորությունները։ Ըստ էության հարաբերությունները կառուցվելու են Հայաստան, Եվրամիություն, Եվրասիական միություն երկկողմ ձևաչափով, ինչը թեև մի կողմից սահմանափակում է մեր երկրի ինքնուրույն գործելու հնարավորությունները, մյուս կողմից սակայն ընձեռում է երկու միություններից էլ առավելագույն օգուտներ ստանալու հնարավորությունները։ Տիգրան Խաչատրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոլսողներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի առաջին տեղակալը այսօր ժամանել է Հայաստան մեծ ընդլայնված պատվիրակությամբ։ Էսհաղ Ջահանգիրին հանդիպում է մեր երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ, վարչապետի, հանրապետության նախագահի և կաթողիկոսի հետ։ Այսօր կառավարությունում նաև մեկնարկել է Հայաստանի վարչապետի և Իրանի նախագահի առաջին տեղակալի առանձնազրույցը, այնուհետև սպասվում է ընդլայնված կազմով նիստը։ Իսկ վաղը հոկտեմբերի 15-ին Հովիկ Աբրահամյանը և Էսհաղ Ջահանգիրին մասնակցելու են Երևանում մեկնարկել հայ-իրանական գործարար համաժողովին։ Այս թեմայի շուրջ զրուցել ենք իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի հետ։ Պարոն Ոսկանյան, Իրանի նախագահի առաջին տեղակալի այցը, որը նշվում է մեծ պատվիրակությամբ է ժամանում մեր երկիր, եւ այսօր մեր երկրի բարձրաստիճան ղեկավարության այդ բանակցություններից հետո վաղը նաեւ մասնակցելու է հայ-իրանական գործարար համաժողովին։ Հայ-իրանական հարաբերությունների, ջերմ հարաբերությունների հնարավոր հեռանկարային զարգացումների, նաեւ ռազմավարական նշանակության ծրագրերի մասին շատ է խոսվում, բայց կարծես թե գործնական փուլում այն որևէ տեղաշարժ չի ունենում։ Արդյոք հնարավոր է հենց այս այցը դրա մեկնարկն է։
Ես չեմ կարծում, որ գործնական տեղաշարժ չի եղել, նախ բարձրավոր էլեկտրագծի կառուցման աշխատանքներն են տեղից շարժվել, բայց բնական է, որ Իրանը գտնվելով պատժամիջոցների տակ, բազմաթիվ ծրագրերի ուղղությամբ չեն կարողանում իրականացնել գործնական քայլեր, և Հայաստանը նույնպես պայմանավորված հենց այդ նույն պատժամիջոցներով։ Այժմ փաստացիորեն համաձայնության հասնելուց հետո, Իրանի և Վեցիակի միջև կայացած համաձայնությունից հետո, նման բարձրաստիճան պատվիրակություն է ժամանում Հայաստան, և ես կարծում եմ, որ դա միտված է նախ և առաջ տնտեսության ոլորտում, ինչու չէ նաև որոշ քաղաքական հարցերում առաջընթաց գրանցելում, և Իրանի փոխնախագահի ղեկավարած պատվիրակությունը և դրան հաջորդող պատվիրակության հանդիպումներ և դրան հաջորդող գործարան համաժողովը բերելու են ըստ իս ձորջ արդյունքների գործնական դաշտում նաև։
Իսկ հաշվի առնելով տարբեր գերտերությունների, տերությունների, աշխարհաքաղաքական շահերը մեր տարածաշրջանում, արդյոք հնարավոր են բոլոր այն անգամ ռազմավարական նշանակության ծրագրերը լիարժեք կյանքի կոչել։
Գիտեք, բնական է, որ Հայաստանը, չնայած տարածաշրջանում ունենալով բավական կարևոր դերակատարություն, այսուհանդերձ համաշխարհային գերտերություն չէ և հաշվի է առնում իր քաղաքականությունը կառուցելիս, հաշվի է առնում մեր տարածաշրջանում առկա այլ երկրների շահերը ևս, և սա բնական է, բայց նաև մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների շուրթերից հնչել են հայտարարություններ առ այն, որ Հայաստանը նախ և առաջ հետամուտ է լինելու իր պետական շահին, թե տնտեսության, թե քաղաքականության ոլորտում, և ես չեմ կարծում, որ կան այնպիսի ծրագրեր, որոնք չեն բխում տարբեր գերտերությունների շահերից, որին մասնակցում է Հայաստանը։ Ուղղակի շատ դեպքերում պետք է ավելի թերևս մեծ բացատրական աշխատանք տարվի, ավելի թափանցիկ լինեն գործընթացները, որպեսզի ավելորդ խանդի և ավելորդ, եթե կարելի այսպես արտահայտվել, նախանձի դրսևորումներ չլինի։
Իսկ ինչպես է գնահատում հայկական կողմի ակտիվությունը Իրանի շուրջ ձեռք բերված, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունից հետո, արդյոք մենք բավարար ակտիվ ենք աշխատում իրանական ուղղությամբ։
Ես կարծում եմ, որ եթե գերազանց գնահատելու չլինենք, ապա առնվազն մենք լավ ենք աշխատել այդ ուղղությամբ, արվել են գրեթե բոլոր հնարավոր քայլերը, որոնք հնարավոր է իրականացնել, հաշվի առնելով մեր ունեցած թե տնտեսական, թե քաղաքական հնարավորությունները, և այս այցն էլ իմիջիայլոց այդ քայլերի արդյունքն է, որը փաստացիորեն կրկնեմ հնարավոր է, որ հանգեցնի ավելի լուրջ գործընթացների նաև գործնական դաշտում տնտեսության և քաղաքականության ոլորտում։
Այսինքն այսօրվա մեկնարկողացից կարելի է կոնկրետ սպասելիքներ ունենալ։
Իհարկե, բնական է, որ նման բարձրաստիճան Պաշտոնյաների մակարդակով տայանալի հանդիպումներից թե հասարակությունը, թե ցորցագետները ակնկալում են զգալի արդյունքներ, առնվազն գոնե պայմանավորվածությունների մակարդակում պայմանավորվածություններ, որոնք կյանքի պետք է կոչվեն առաջիկային գործնական ոլորտ։
Շնորհակալություն։ Զրուցում էին Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչ հզորություններ եւ հնարավորություններ ունեն լրատվամիջոցները արտաքին թեմաների լուսաբանման համար եւ որքան տեղ են հատկացնում արտաքին թեմաների լուսաբանմանը։ Ռեգիոն հետազոտական կենտրոնը նման ուսումնասիրություն է կատարել 50 տարբեր լրատվամիջոցների շրջանում։ Արդյունքների մասին պատմում է Նունե Ավետիսյանը։
Հայաստանի մեդիա ոլորտում ուսումնասիրություններ են կատարվել պարզելու ԶԼՄ-ները որքան տեղ են հատկացնում միջազգային թեմաներով նյութերին։ Ուսումնասիրվել են հայաստանյան 50 տարբեր լրատվամիջոցներ, 11 հեռուստաընկերություն, 3 ռադիոընկերություն, 6 ինֆորմացիոն գործակալություն, 9 տպագիր թերթեր, 21 ինտերնետային լրատվամիջոց։ Ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Լաուրա Բաղդասարյանի խոսքով լրատվամիջոցների ղեկավարներին հարցումներ են հղվել, ուսումնասիրվել են կայքերը, հասկանալու թե ինչ հզորություններ եւ հնարավորություններ ունեն լրատվամիջոցները արտաքին թեմաների լուսաբանման համար։
1/3 լրատվամիջոցների թղթակիցներ ունեն արտասահմանյան երկրներում, ինչպես իրենք են նշում, հիմնականում 2-5 տարբեր երկրներում։ Այդ երկրներից են հիմնականում Վրաստանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան, Լիբանանը, Սիրիան։ Երբեմն նշել են նաև եվրոպական երկրներից, ամենից հաճախ նշվել է Գերմանիան։ Հայաստանյան ինֆոգործակալությունների ժապավեններից օգտվում է 44% լրատվամիջոցների, որոնք արտաքին քաղաքական թեմաներով են։ Համագործակցություն պայմանագրային հիմունքներով, օրինակ արտասահմանյան որևէ ԶԼՄ-ի հետ պայմանագրով աշխատում են մեր ուսումնասիրոց լրատվամիջոցների 23%։
Նորարման պատկերը խայտաբղետ է, կան ԶԼՄ-ներ, որոնց արտադրանքում զգալի տեղ է զբաղեցնում միջազգային լուրերը։ Օրինակ, որոշ կայքեր աչքի են ընկել մեծ քանակությամբ լուրեր հրապարակելով 168 նյութ 1 օրում։ Կան նաև հակառակ պատկերը, երբ շեշտը դնում են հիմնականում ներքաղաքական զարգացումներին։
Միջազգային թեմաներով նյութերը, անկախ նրանից, թե ինչ լրատվամիջոց է սա, հիմնականում ներկայացվում են լուրի ժանրով։ Այսինքն միջազգային նյութերի տեղը, հիմնական տեղը դա լուրն է։ Online լրատվամիջոց է, դա հեռուստատեսային լրատվական հաղորդման մեջ տեսաշարով արտադրվող նյութ է։ Ես պետք է ասեմ, որ մեր լրատվամիջոցներում կան վառ արտահայտված մի քանի ԶԼՄ-ներ, որոնք հիմնականում շեշտը դնում են ավելի շատ ներհայաստանյան անցուդարձերին, իսկ արտաքին քաղաքական իրադարձությունները նրանք ներկայացնում են դարձյալ ՀՀ-ի հետ հարաբերությունների ռակուրսով։
Հատկանշական է, որ անդրադարձների քանակով առաջին տեղում Ռուսաստանն է, իսկ հայ-ադրբեջանական թեմատիկայի նյութերն ավելի շատ են, քան Ադրբեջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին հրապարակումները։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, լրատվամիջոցներն անդրադարձել են ավելի շատ ներթուրքական խնդիրներին, քան հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Նունե Ավետիսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հայաստանում է թուրք գրող Քեմալ Հյալչնը։ Նրա գալու կապակցությամբ Գյումրիում, Վանաձորում հանդիսատեսի դատին է հանձնվել գրողի հոգիս քեզնով կխայտա գրքի հիման վրա բեմադրված համանուն ներկայացումը։ Քեմալ Հյալչնը եղել է նաև ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում։ Տպավորությունների Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման, նաև ցեղասպանության հետևանքների վերացման մասին գրողի դիտարկումները Աննա Գզիրյանի անդրադարձում։
Գրող Քեմալ Հյալչնը թուրք մտավորական է, ով իր հոդվածների ընդդիմադիր կեցվածքի պատճառով հալածվել է թուրքական իշխանությունների կողմից։ Դրա հետևանքով Քեմալ Հյալչնը ապաստան է գտել Գերմանիայում։ Ինչպես լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեց հրապարակախոս Սարգիս Հացպանյանը, Քեմալ Հյալչնը 13 տարի չի կարողացել գնալ իր ծննդավայր։ Թուրքիա գնացել է իր ազգությամբ, հայ ուսուցչի հորդորով, ծանոթանալու հայոց պատմության սև էջին։
Ասել է, ես ուզում եմ քրել հայության մասին, եթե թույլ տաս, ասել է, դու գնա Արևմտյան Հայաստան, Գիլիգիա, Մանարի, Վերադարձի, այդտեղ քդիր այդ աբրողներին 15 թվականին, նոր ես քեզ հետ կխոսամ։ Ինքը գնացել է, առաջին իր Թուրքիա գնալն է եւ քդել է պատկառելի տարիքի ասած 95-96, 100, 101 տարեկան վերաբրողներին, հայերին, որոնք պատմել են ինչ որ եղել, ես մարդոսում շշմած էի։ Ին ծնված մեզ ասած դեղում նոր իմանում եմ 50 տարեկանում, որ ես Հայաստան է, ես մարդկանց, ես է վադայել։
Թուրքիայում ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո Քեմալ Յալչանը գրել ու հրատարակել է 25 գիրք, որից կեսից ավելին նվիրված է հայերին։ Այսօր թուրք գրողը Հայաստանում է։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը եկել էր հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող ծիծեռնակաբերտի հուշահամալիրից և ողջունեց հայերենով.
Սիրելի հայ քույրերիս և սիրելի եղբայրերիս, սերով և հարգանքով կբարվարեմ ձեզ։
Շարունակելով թուրքերենով Քեմալ Յալչանը նշեց, որ ցնցված է հուշահամալիրում ստացած տպավորությունից, ինչպես շատ թուրք մտավորականներ, Քեմալ Յալչանը նույնպես նշեց, որ հայերի ցավը համարում է իր ցավը։ Թուրք գրողը խոսեց հայոց ցեղասպանության մասին գրած իր գրքերի մասին և ընդգծեց, որ հայ ազգի հասցրած վնասի դիմաց դա չնչին գործ է։ Իսկ ինչպես է պատկերացնում թուրք մտավորականը հայկական հարցի արդարացի լուծումը։
Բանակյորը Քեմալ Յալչանը վրատան
Ես որպես Քեմալ Յալչան թուրք գրող հրապարակային ասում եմ, որ հայկական հարցը միայն մի լուծում ունի՝ հողային ու ֆինանսական հարցերի կարգավորում, ինչպես նաև մշակութային ժառանգության վերականգնում։ Այսինքն խնդիրն այնպես պետք է լուծվի, որ հայ ազգը որևէ դժգոհության առիթ չունենա։
Չնայած թուրք մտավորականների նման հայտարարություններին, մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան խնդիրների լուծման ճանապարհով գնալու փոխարեն հակառակը Հայաստանը շրջափակման մեջ է պահում։ Քեմալ Յալչանը նշեց, որ դա թուրքական իշխանությունների դիրքորոշումն է, և այդ նույն մոտեցումը կիրառում են սեփական ժողովրդի նկատմամբ, որպես օրինակ թուրք գրողը ներկայացրեց քրդերի նկատմամբ հալածանքներն ու ճնշումները, ըստ նրա Թուրքիան կանգնել է նոր մարտահրավերի առաջ։
Թուրքիայում կարող է քաղաքացիական պատերազմ լինել։ Ռասիստները, ֆաշիստները, գորշ գայլերը ասում են, որ Թուրքիայի հանրապետությունը արյան հեղեղ են սարքելու։ Հիմա կարծես միջնադարյան ժամանակաշրջան ենք ապրում։
Քեմալ Յալչանը ցավ է ապրում այն ամենի համար, ինչ այսօր կատարվում է Թուրքիայում, բայց եւ նշում է, որ փոփոխությունների համար պետք է պայքարել։ Ինքն էլ այդ պայքարին մասնակցում է իր գրականությամբ, աշխարի տարբեր ծայրերում գտնվող մարդկանց հասցնելով հայերի պատմությունը։ Ցեղասպանությունը հիմա էլ շարունակվում է, քանի դեռ Թուրքիան չի ընդունել այն ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, Թուրքիան մենակ մնաց, միայն նա էր, որ լուրը ասելիք չուներ։ Եզրափակեց թուրք գրողը։ Աննա Գզիրյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Հարգելի ռադիոընկերներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Սպուտնիկ Արմենիայի ստուդիայում այսօր աշխատեց Ժիրայր Ոսկանյանը։ Մինչև հանդիպում։